tere tulemast kuulama Delta Kutsat, aasta põneva erakorralise meditsiini ja intensiivravi moel. Minu nimi on Dr. Karl-Oliver Thompson ja Delta Kutsas viime teid ühele põnevale kiirravi kutsele. Meil on igas osas kaasas ka oma eriala ekspert ja seekord on mul suur rõõm saates tervitada Tartu kiirabi välijuhti ja brigaadijuhti Davey Aaberit.
Tere ka minu poolt ja mul on väga suur au siin olla.
Ja seekord viime teid koos ühele kutsele, kus lisaks meditsiinilistele teadmistele on väga vaja häid oskusi ka logistikas ja kommunikatsioonis. See on olukord, kus kannatanuid on rohkem kui abiandjaid ja kus kiire tegutsemine on esmatähtis. Kuidas tulla toime siis olukorras, kui oled sattunud suur õnnetuse keskele? Ja ma arvan, et see on üks sõna, mida kiirabi töötaja kardab, mille pärast on mures, mis võibolla teatud määral põhjustab elevust lihtsalt selle osas, et seda on harjutatud, aga suuremas osas ikkagi hirmu, et mis üldse, kuidas üldse seda suurõnnetust defineeriksid alguses?
Et suurõnnetuses saame siis rääkida sellisel juhul, kui kannatanute asukoht, arv, raskusaste või tüüp nõuavad siis erakorraliste ressursside rakendamist. Et klassifikatsiooni järgi on siis loodusõnnetused ja inimtekkelised õnnetused. Et loodusõnnetuseks siis saame panna vulkaanid, tsunami, maavärinad, üleujutused ja siis inimtekkelisteks õnnetusteks oleks siis liiklusõnnetused, terrorism ja tööstuslikud õnnetused. Eestis õnneks on neid minimaalselt, aga alati tuleks nendeks siis valmistuda läbi planeerimise, varustuse ja treeningute, et selleks on ka siin väga tähtsal kohal koostööõppused.
Väga hea tähelepanek ja ma arvan, et see ongi, et kus kiirabi töötajad avaliselt on arvinud, et on üks patsient, üks olukord, üks kutse, siis nüüd on siis olukord, kus järsku on siis neid kannatanud väga palju ja siis selles nagu uues olukorras tuleb siis järsku hakkama saada. Ja ma arvan, et lähmegi kohe rutakilt siis kohe edasi situatsioonini, meie kiirabi kutseni ja see situatsioon näeb välja selline. Me oleme Paide kiirabi baasis valves, ja just sai keskpäev. Me oleme seni käinud ühel kiirabikutsel, ehk siis võib öelda, et seni on olnud valve selline rahulik, kui kasutada ohtliku sõna, mida tavaliselt kiirabis ei julgeta öelda. Ja selle sõna peale kohe kõlarites kostub uus kutse ja seekord on see kõike muud kui tavapärane, Delta 04. Ja ma arvan, et see on tähe kombinatsioon, mida paljud ei olegi kuulnud või väga vähesed on kuulnud ja see tähendab siis, et juhtunud on suur õnnetus. Me liigume autosse ja saame sealt esmase info. Bussi ja veaauto kokkupõrge. Kannatanud arv teadmata, teata ei julge lähedale minna ja lisaks on informatsiooni, et veaautost tuleb vedeliku.
Tegemist on siis jah, tõesti kõike muud kui tavapärase kiirabikutsega, et kindlasti on põhjus olla natuke rohkem ärev kui tavalisele kiirabikutsele reageerides.
Ja teeme siis võibolla seekord natukene teistmoodi, et tavaliselt kui on olnud siis selline olukord, et alati oma siis eriala ekspert on meil kohe autos olemas, mis teeb minu positsiooni igati palju mugavamaks ja toredamaks, siis kuna Davey on ka Tartu kiirabis välijuht, siis teeme siis selle olukorra nagu selleks päriselt, ehk siis mina lähen siis autosse, hakkan sündmuskoha poole sõitma, aga siis Davey on siis alguses ütleme, kus ta oleks ka päriselt, on siis Tartus ja oleks siis nagu telefoni teel kätte saadav. Teemegi siis olukorra niimoodi, et mul on esmane info on teada, on juhtunud bussi ja veaauto kokkupõrge, kannatanud arv on teadmata, häirekeskus arvab, et tegemist on suurõnnetusega. Ma helistan Davile, mis oleks need soovitused, ütleme, et ma ei ole väga kaua kiirabis töötanud, mis oleks need esmased mõtted, et millest lähtuda sellises kutses.
Et mina tuletaks sulle kindlasti meelde, et suurõnnetuse lahendamise ABC, et see on siis sissikät, et C on siis command and control, ehk siis võta juhtimine üle, ja et siis S on safety ohutus nii enda sündmuskoha kui ellu jäänute, et see on siis kõigepealt number üks, et ohutus. Siis on C, et communication, ehk siis kommunikatsioon side siis teiste operatiivjuhtidega, et kes juhib sündmust, et kas siis antud hetkel siis kindlasti on tegemist päästesündmusega. Siis A on assessment, olukorra hindamine, et kas sul on olemas vajalikud inimjõud, transportiresurss, varustuseresurss, et mida oleks juurde vaja. Siis on T on triage, järgmine T on treatment ehk ravi ja viimane T transport, et need on siis need, millele tuleks mõelda. et ohutusega hakkaks siis, et mis vedelik kõigepealt autost ilgub, et seda tuleks siis kindlasti häirekeskuselt täpsustada, võibolla paluda siis sündmuskohalt uurida, et kas on veoki peal mingit oranji silti näha, kus oleks siis kas kaherealne number, mis tähendaks siis, mis ainet see veok võib vedada või siis paluda seda näiteks veokijuhilt täpsustada, et kas teab. Siis on abijõud, et kindlasti tuleks vaadata, et kes on siis antud sündmusega juba seotud mitu brigaadi, et vajadusel ka kohe paluda nii-öelda alarmeerida rohkem kiirabibrigaade.
See on võibolla ka hea koht, kus võibolla ka tuua see välja, et võibolla kes ei ole nii palju kiirabiga kursis, et tavaliselt kui ongi nüüd mingi suurem sündmus, siis häirekeskuse poolt toimub siis automaatne sidumine kohe, et tavaliselt ütleme kui nüüd tavaline liiklusõnnetus, siis tavaliselt on ütleme lähim kiirabibrigaad ja siis ka reanimobiilibrigaad ja pääste ja politsei. Et muidugi, kui on niisugune suur õnnetuse olukord, siis see olukord on natukene teistmoodi ja siin võibolla häirekeskuse inimesed, kes me saadet kuulavad, võibolla siis saavad ka parandada, aga noh, tõenäoliselt neid brigaade, mida siis automaatselt kohe seotakse selle kutsega, on rohkem.
Jah, just. Ja kindlasti tegelikult nii-öelda kiirabisse saad ise ka emgisist vaadata ressurssid alt, nii et sa näed, et kas sul on juba pääste ja politsei seotud, et vajadusel ka nemad juurde küsida ja kui sa leiad, et võibolla sul on saadetud 3 kiirabibrigaadi, et aga info on sõike ärev, et pigem küsida alati juurde ja vajadusel saab ka tagasi saata samamoodi karjani mobiili või arstibrigaadide näol.
Et seda võib juba nagu isegi siis sinna sõidul sündmuskohal, eks ju, siis teha, kuidas ta on teada, et ütleme buss ja veoauto, noh veoautos võibolla on üks juht, bussis võibolla, eks ju, kui see on tavaline buss, siis võibolla teoreetiliselt kuni 50 inimest, et kui mitte rohkem, et siis potentsiaalne nagu kannatanud arv võib väga suur olla. Et siis juba, et see on hea soovitus, et ka juba siis võibolla eelnevalt siis saata. Aga ütleme siis näiteks, et praeguses antud olukorras, kui me vaatame, mis need ressursid on kaasatud, ütleme, et on 2 pääste komandot, siis kaasatud 1 politsei ja on kaasatud siis ütleme meie 2 tavakiirabibrigaadi 1 reanimobiil. Ütleme, et siis see on see praegune nagu siis olukord, kes praegu kaasatud on. Aga kui me vaatame kaugusi, siis meie oleme ütleme kõige lähemal sellele sündmusele ja teised kiirabibrigaadid on kaugel.
Mina siis soovitaks võibolla välijuhina juba, et kutsu veel abisündmuskohale või siis ma saaks ka ise läbi häirekeskuses anda teada, et häirekeskus saadaks sulle näiteks veel 5 brigaadi appi.
Mm-hmm. Et selles mõttes siis sa oled juba, eks ju, ütleme, mina sõidan brigaadiga, sõidan sündmuskohale, aga sa juba oled selles mõttes juba igati kaasatud sellesse jälgid ja kuulad ja
seda, oled olemas. Et seda kindlasti ka tasub üle küsida häirekeskused näiteks, et kas välijuht on seotud. Et jah, meil on küll nagu nii-öelda automaatsed alarmeerimised samuti, aga kunagi ei saa kindel olla, et pigem, et kas välijuht on kaasatud sündmusele. Jah, on.
Ja minu mõttes ka, et välijuht on nagu suhteliselt uus asi, mis Tartu kiirabis on. Ja siis võibolla, mis selle põhi siis nagu eesmärk on ka, eks ju, nagu siis põhimõtteliselt siis nagu aidata kiirabibrigaade ja toetada neid ja siis suur õnnetusel olla siis nõelda siis vastutama meediku rollis, kas ma olen õigest aru saanud.
Jaa, just, et tegelikult Tartu kiirabis siis alates 1. novembrist on siis ka kiirabi välijuhid ja nagu sa ütlesid just, et oleme siis nõu ja jõuga ja vajadusel ka koha peal sündmusel abiks.
Et mul on nagu selles mõttes ka isiklikult on nagu positiivne kogemus ja et kuidas just nagu saada, ütleme niukest nagu võibolla saada just sellist infot, mille peale ise ei mõtle ja minu mõelest üks asi, millest ma kindlasti ka tahtsin rääkida just nagu suurenetuse kontekstis on see, et noh, mina kui eks ju kliinilise haridusega inimene, kui ma satun suurenetusele, siis tegelikult mul puudub suures osas puudub kompetents, eks ju, et ma näen võibolla patsienti, ma tahaks kohe, eks ju, joostama, kõik ülejäänud muu kaob, ma näen lihtsalt seda, ütleme, abivaja, et ma tahaks seda päästa, aga kas see, et kas see auto on süttimisohtlik, kas mis see kemikal, mis sealt tilgub on, kas maas on, kõik maa on kaetud klaasikildudega, kas seal on mingisugune terav ora, mille pealastumisel see läbistaks mu saapa, et tegelikult nagu need aspektid on, kus ma tegelikult ei ole nagu erialalist väljaõpet saanud, ma ei ole nagu ei tunne ennast nagu nii pädevalt ja siis see on ka kindlasti koht, eks, kus välijuht saab abiks olla.
Just, et meil on siis vastav väljaõppe olemas ja loodame, et siis ka meie mõte liigub sinna, nii et näha seda suuremat pilti ja võtta see sündmuse juhtimine just üle, et spetsialistid võibolla saakski tegeleda siis nii-öelda patsientide ravimisega, et meie vaataks seda üldtervikut. Aga edasi liikudes ma kindlasti ütleks sulle, et pane nii-öelda plaan paika juba sündmuskohale sõites, et aruta enda brigaadiga läbi, et kes mis rolli hakkab tegema. Et võiksid siis teha ka võimalusel 360 graadi sündmuskohal siukse luure, et aga ohutus kauguses, et kuna on info, et sealt midagi kuskilt tilkus on ja tossus, et siis ohutu vahema, siis võib-olla selle triaaži poolt läheksid siis teine liige ja tehnik teostama siis triaaži, kui sündmuskoht on ohutu ja siis sina võiksid edastada ja koostada metaani.
Võib-olla ongi praegu hea lahti seatada, et metaani nagu, et mis need tähendavad või mis need sõnad tähendavad ja mis selle üldse ülesanne on.
Metaan on siis juba metaanraport, et ma räägin siis läbi, et Mike on siis major incident, et kas siis kuulutud välja suurõnnetuse, annad teada, et võimalik suurõnnetus, siis ECO 1 on exact location, täpsustad selle täpse asukoha üle, siis tanga on siis type of incident, ehk siis õnnetuse tüüp, siis on hotel on hazards, ehk ohud, A on access, juurde November on siis number of casualties, ehk kannatanud tarv ja raskusaste ja ECO 2 on siis olemasolevad vajadusel ressursid juurde.
Ja minu mõelest üks väga hea asi, millest me enne, kui me just enne saate nagu salvestavist rääkisime, on see, et tegelikult seda metaanraportit ütleme ei pea kortma, et seda võib ka esitada tõesti siis, kui sul ei ole õnnetus, kus on 50 kannatanud, või lihtsalt, kus sul on õnnetus, kus põhimõtteliselt sinu ressurssidest ei piisa ja sa tunned, et sa vajaksid abi või siis seal on mingid ohud, mida sa tahaksid välja tuua, et siis võiks ka seda kasutada.
Just, et see võiks olla siuke hea tava, et mitte ainult suurõnnetusel võiks, või siis ongi täpselt nagu sa mainisid, et kui on mitme kannatanud ka liiklusavarii, et kui reageerivad mitu brigaadi, et sa oled näiteks esimesena sündmuskohal, et sa lihtsalt annad teada saabuvatele brigaadile, et näiteks on, ma ei tea, paks udu, et seal midagi tilgub, et või siis kuskilt on mingi tee kinni, et võib-olla ei saagi Tamme tänavat pidi sinna antud sündmusele, et ja see on siuke kokkuvõtlik hea raport, mida edastada. Mm-hmm.
Ja võib-olla see on ka hea, nagu ütleme, noh, asiga, mida eks ju harjutada aega ajalt selles mõttes, et see oleks nagu, et oleks see pädevus, oleks see oskus, et eks noh, nagu kõikide muud asjadega, et kui isegi niuke, noh, tõesti ongi kolm kannatanud, et siis ei pea sellepärast muretsema, et kui seda kasutada.
Just, ja et kui kunagi päriselt seda vaja läheb, et siis oleks juba kogemus ja ka häirekeskusel oleks see pädevus seda kiiresti vastu võtta.
Üks traditsiooniline küsimus, mida me alati ka küsime, on see, et mille me autost kaasa võtame. Et kui see ongi juba, et noh, mõelda, mida saad juba brigaadile eelnevalt juba öelda, et mis oleks sellises olukorras siis see kõige olulisem.
Kindlasti number üks siis suurõnnetuse puhul on siis triaaži kott, on ju. Triaaži kotile võib-olla lisaks võtaksid saturatsioonianduri, siis kas kellegil oleks näiteks käekella, et kus sa saad siis ajaliselt lugeda pulssi ja hingamissagedust, siis ja kindlasti mingi paber ja võib-olla marker, et nii-öelda logi endal pidada ja märkida üles ka siis nii-öelda kindlasti mitu punast, mitu kollast ja mitu rohelist on, sest sa peaksid olema igal hetkel suutma edastada ka vastava info siis nii-öelda kas sündmuskoha meedikule või vastutaval meedikule, et palju triageeritud on ja mis raskustastmes nad on.
Mul väga meedik, kui see märkmiku idee, et jälle, mida ma ise olen koolitustel teinud, ma ei ole sattunud suurõnnetusele, aga mida ma olen koolitustel on siis teinud, on see, et tõesti ma olen võtnud nagu märkmiku, pannud selle oma põlve peale, lihtsalt nii-öelda nagu MacGyveri teibiga selle märkmiku oma põlve küll kinnitanud ja siis ma saan kohe nagu siis kirjutada, et
see märkmik toimib siis, kui väljas ei saja vihma, ja. Et aga näiteks meil on olemas kiirabis see lai plaaster, ja, mis on siuke natukene võib-olla ilmastiku kindlam, et tõmbadki kolm plaastri riba endale põlve peale ja siis sinna märkida üles. Oh,
see on ka väga hea mõte, et see võiks natukene siis nagu rohkem vastu pidada, et igatahes niisugused nagu trikid ja nipid, et see on kindlasti üks esimene asi, mis võib siis problemaatiliseks osutuda just see kommunikatsioonipool ja just see infovahetus, et palju siis reaalselt on ja triageerimise järel ka nagu kategoriseerida. Nii, aga liigume edasi. Väga hea veel niimoodi siin ka telefonide ajal konsulteerida, tega seda saab kindlasti kasutada päris kutsel olles.
Siis ma ütleks võib-olla juurde, et ja kui sa oled sündmuskohal, et palun edasta siis info läbi häirekeskuse kanali, ja, et siis sellest jääb märk maha, saan mina infot ja saavad ka teised nii-öelda saabuvad brigaadid infot ja see info ju läheb tegelikult ju päästa ja politseile ka.
Ja eriti, kui meil on tegelikult kolm kiirevi brigaadi veel tulemas, eks ju, nad on veel kaugel, aga vähemalt siis nad saavad juba ka samamoodi ette valmistuda ja mõelda natukene, et ja, loodetavasti ei ole niimoodi, et kõik kiirevi brigaadid elistavad sulle ja tahavad saada infot, aga et see võib kõimutada. Nii, jõuame siis sündmuskohale ja kohale jõudes näeme segadust ja paanikat. Paarikümne meetri kaugusel on siis buss, mis on tagurpidi läinud, kere on deformeerunud. Selle ümber liiguvad osad inimesed kiirebe auto poole. Hetkel tundub, et oled jõudnud sündmuspaigale esimesena, ühtegi teist päästetega politseid ei näe. ees on ka bussipeatus, millest pole suurt midagi järgi jäänud. Kaugemal paistab veoauto, millest lekib midagi ja juhiga piini alt on näha auru. Osad bussireised ei kannatanud liiguvad bussi poolt kiirabi suunas. Need on umbes 20. Ja nii palju, kui ma siis olen MIMSist õppinud ja järeldanud, siis mina kui esmase meedikuna peaksin võtma siis sündmuskoha meediku rolli. Et võibolla Davis natukene räägid, et mida ma siis täpsemalt siis peaksin selles olukorras tähele panema.
Jah, et kuna sa oled siis esimene brigaad, et siis sul tõesti ei jää hetkel muud üle, kui võtta siis sündmuskoha meediku roll endale. Et kindlasti kiirabi autost paned endale ka vesti selga. Ja paned sildi, et sündmuskoha meedik, et kõik ära tunneksid ja siis esimesena autona võiksid teie autol jääda põlema ka vilkurid, et teised saabuvad brigaadid, siis teavad kuhu tulla. Et number üks siis on kindlasti, mille peale sina peaksid mõtlema, et on enda ja oma brigaadi ohutus, et kuna sealt midagi tilgub, tossab, et siis võibolla kohe mitte pea ees sündmuskohale sisse tormata, võid ennem teha nagu mõtsingi see 360 graadi luure. Et vaatad, kas sa näed seal mingi tohtliku aine silti, et vajadusel see edastada, siis kindlasti peaks pähe panema kiivrid ja siis määrama selle ohuala. Et kui sa ise ei oska seda määrata, et kas see on 50-100 meetrit, et võibolla häirekeskused küsida, et läbi päästa, et sealt tuleks see info ka. Ja siis alati on kõva selge häälega siis sündmuskohale lähenedes eeldusel, et see on ohutu, siis kutsud ära need nii-öelda T3-ed ehk siis rohelised kannatanud, kes juba ise seisvalt liiguvad, nagu sa siin ka ütlesid, et need 20, kes kiirabi bussi poole siis tulevad.
Ja väga hea jälle tähelepanekud, et kindlasti ohutus, millest me oleme vist ka rääkinud igas podcastis ja ma arvan, et me räägime igas podcastis tulevikus, mis on nagu nii-öelda kiirabitöö A ja O ja igal pool meditsiinis ja vilkurid tööle ja siis võibolla, et ütleme eriti kui on külm ilmselt siis autotööle jätta ja hoida siis soojas, eks ju, et uksed kinni panna ja et vajad seal, kui peab patsiendi nagu siis autosse transportima, et see auto oleks soe ja et ei oleks, et uksed on lahti ja tuul käib läbi ja sees muutub külmaks.
Just, et tänavõlselt võibolla sa ise ei vii seda patsienti siis haiglasse, kuna sa oled siis sündmuskoha meedik, aga kindlasti läheb see auto kasutusse, et kui tulevad lisaressursid ja on vaja siis abi transportimisel.
Ja võibolla veel lahti saatamiseks ka, et kuidas me suurenetsel kiirabis töötame, et me lähtume siis MIMSi algoritmist, mis on siis Inglismaal välja töötatud süsteem, mis on siis Major Incident Medical Management and Support, on need siis tähelühendid ja seal on siis konkreetselt siis nagu need rollid ära jaotatud, et kõik siis nagu teaksid oma rolli, et kuidas siis sellises olukorras käituda sellepärast, et sellist nükkast kognitiivset survet ja kognitiivset pinget kindlasti on metsikult, et siis natukene teha see lihtsamaks ja teha see juhtimistruktuur nagu.
Ühtseks just, et tegelikult, et me kõik kiirabi pidajad oleks nii-öelda ühes inforuumis on ja et Tartu kiirabi lahendaks õnnetus samamoodi võibolla, mis Karel ja nii edasi.
Ja samamoodi ka pääste ja politsei, et kõik nagu saaksid üksteisest aru ja see kommunikatsiooni pool on ka kindlasti hästi oluline ja et sellest saame ka veel rääkida. Ja siis, mis mulle väga meeldis, kas luurele minek ja minu mõelest üks asi, üks soovitus, mis ma sain, et kui on nagu nüüd olukord, et näiteks, et kui tõesti nagu luurele minekes 360 graadi sündmuskohal, et näiteks siis niimoodi, et öelda näiteks tehnikule, et ole hea mine see siit poolt, teine liige läheb teise poolt, siis nad saavad keskel kokku, et võimalikult laia ala katta, et otsalt ei pea koos minema, et siis saab selle info nagu kiiremini kätta, et mis seal sündmuskohal toimub. Ja siis sa juba väga hästi ka mainisid seda esmast triageerimist, eks ju, et kõik patsiendid, kes saavad siis liikuda, et nemad on siis nii-öelda rohelised. Kuna meil on siis olukord selline, et kus meil ressursse on vähem, kui on abivajaid, et siis me peame kasutama seda esmast reageerimist ja võibolla ütleme, et me eraldasime need rohelised, aga kuidas need teised värvid siis jaotuvad või mis sa veel seal esmases triaažis hindad?
Et esmases triaažis me sõelume patsiente nii-öelda, et esmasena kõik, kes saavad liikuda, ongi siis rohelised kannatanud ehk T3-ed. Siis patsiendi põhiselt vaatan massiivsed verejooksud, vajadusel peatan skutiga, see teeb automaatselt nad siis punaseks. Kui patsient ei kõnni, ei hinga, siis vajadusel avame hingamisteed. Kui ta endiselt ei hakka hingama, siis on ta surnud. Kui ta hakkab hingama, siis paneme püsiv külili asendisse, see teeb ta automaatselt punaseks jälle. Edasi hindame siis teadvust, kas ta reageerib. Kas ta reageerib valule või ta ei reageeri üldse, see on ka punane, siis vaatame hingamissagedust, kõik, mis on alla 10 või üle 30 korra minutis, teeb ta ka punaseks ja edasi vaatame siis pulssi, et pulss üle 120 on siis ka punane ja alla 120 või siis see kapillaartäituvus 1 või 2 sekundit on siis nii-öelda kollane, ehk siis T2.
Okei, ja see on siis jah sellepärast, et saaks võimalikult palju, eks ju, patsient aidata. Ja ütleme niimoodi, et me oleme endiselt oleme veel seal üksinde, no me näeme, eks ju, et õnnetuspaik on natukene meist kaugemal, aga jälle selle ohu pärast me kohe sündmuskohale ei torma. Sündmuskoha meedikuna, et ka see 3 asukoha määramine, et milliste asukohtade peale me peaksime juba mõtlema.
Kindlasti peaksid sa määrama kiirabiautode kogunemispunkti, et siis teised brigaadid teaksid, kuhu tulla, et ei tekiks sellist kohta, et tegelikult näiteks tee oleks kinni, ühed on seal ühel pool teed ja teised on teisel pool teed, et teega oleks veel kerge, aga kui tegemist oleks näiteks raudteeõnnetusega, siis ei saaks olla, et ühed on ühel pool ja teised teisel pool. Siis oleks vaja ka määrata patsientide kogunemispunkt, ehk siis näiteks nende roheliste kogunemispunkt ja siis ka ravipunkt. Ja võib-olla ka siin mõelda juba kopteri peale ja siis ka kopteri maandumisplatsile.
Ja ütleme, et ongi näiteks teised brigaadiliikmed on luurelt tagasi tulnud. Nad on öelnud veel lisaks infot, et nad näevad, et selles veokis on juht on autos kinni ja nad näevad, et ka bussis on mingid inimesega, nad täpselt ei oska öelda, mis seisus nad on. Kas see on ka siis see koht, kus võiks metaani esitada?
Ja, et nüüd on see koht, kus nii-öelda sündmuskoha meedik, ehk siis sina võiksid võtta minuti, kirjutada endale metaan lahti ja siis esitada see häirekeskusele.
Mm-hmm. Kas sa tahaksid selle õnnetuse puhul teha ühe näidismetaani?
Ja, kõigepealt siis küsiks keskused, et kas ta on valmis seda metaani vastu võtma. Ja siis tuleks, et Mike kuulutab välja suurõnnetuse. Eko 1 Paide mündi Mäeküla teel, sisse sõidul mündile. Tango on bussi ja veoauto kokkupõrge. Hotel on siis plahvatusoht, ilmastikohud ja keemiline reostus. Alfa on siis mõlemal poolt maanteel on juurdepääs hetkel olemas. November on siis esimesel hinnangul on 20-30 kannatanud, et täpsustan hiljem siis triaasi kategooriad ja Eko 2 on siis hetkel olen kohal Paide 912, sooviksin juurde vähemalt 10 brigaadi, lisaks kahtereni mobiili ja siis ka politseid ja päästet.
Ja see on ka koht, eks või, et kus nagu selles mõttes alati saab deeskaleeruda, aga võib-olla eriti kui on Paides, mis on suhteliselt kaugel, ta on Kesk-Eestis, seal ütleme ei ole brigaadi ole nii palju ümber, kui näiteks oleks see sama sündmus juhtunud Tallinna kesklinnas, et siis pigem nagu selles mõttes võib ka kutsuda rohkem abi või noh, et ei pea süüdi tundma ennast sellest, et ma nüüd tahaks 10 brigaadi juurde, et pärast keegi kurjustab, et miks sa nii palju kutsusid.
Absoluutselt, et esmane oleks siis ikkagist ju patsiendi heaolu ja just nagu sa mainisid, et maakonnas on kindlasti ka need transportiajad ju pikemad, et kui sul läheb antud sündmuselt siis nii-öelda brigaad haiglasse, siis Tallinna Tartu on juba tegelikult tunni aja kaugusel, et tõenäoliselt see sama brigaad võib-olla sündmuskohale sulle tagasi ei jõuagi, et sellepärast on juba kindlasti vaja rohkem ressurssi.
Aga jätkame situatsiooniga, nii me oleme vahepeal juba päris palju asju ära teinud, meil on juba kiirabi kogunemispunkt määratud, meil on patsientide kogunemispunkt määratud, kus on siis juba need esimesed rohelised patsientid juba jõudnud sinna ja ravipunkt on ka siis määratud. Nüüd jõuavad sündmuskohale ka esimene päästauto ja politsei ja päästelt tuleb siis info, et sündmuskoht on ohutu ja me saame minna siis triaasi tegema. Et kuidas su selles osas, et nüüd just see esmase triaasi osas ja mis on siin soovitused ja kuidas see võiks välja näha?
Siin tõenäoliselt peaks vaatama siis kannatanute arvu. Võimalusel võib minna kahekesi, ehk siis teine ja kolmas liige lähevad kahekesi tegema, et üks hoiab triaasi kotti, vajadusel siis nii-öelda keerab ette selle lehega siis kollane patsient, roheline või punane patsient on ju. Nii-öelda tehnik näiteks saab lugeda sulle 15 sekundit, sina loed nii kaua pulssi, võib-olla kahekesi on mugavam ka panna vajadusel skutti peale. Aga kui sa oled üksinde, sul oleks vaja näiteks 40 kannatanut triaseerida, võib-olla siis nii-öelda on kiirem kaheks jaotada, et sina lähed bussi tagaosse, mina alustan näiteks eest, mm-hmm. et saame keskel kokku.
Mm-hmm. Et kuna kõik saavad nagu iseseisvalt ka triaseerida tegelikult, et siis lihtsalt, et eriti kui on neid kannatanud väga palju ja ütleme, et enne kui me lähme, siis bussireisijatel tulebki infot, et umbes 12 inimest on bussis veel kinni ja neist 2 on lapsed ja veoautos on siis ka veel 1 juht. Ja kuidas su soovitus on see, et jälle meil nagu meditsiinitöötajatena on nagu väga suur kiusatus kohe siis minna nagu ütleme ravima, aitama, tegema, et kuidas see sündmus kohe juht siis peab ikkagi, mis see korrektne viis on, kuidas ta peab käituma.
Et sündmuskoha juht võiks olla siis nii-öelda või üldse need juhid võiks olla siis hands off, et sa suudaks seda nii-öelda tervikpilti näha, mitte ei tekiks see nii-öelda meediku tunnelvisioon selle ühe patsiendi suhtes on ja et sina peaksid ju sündmuskoha meedikuna suutma ka nii-öelda teisi saabuvaid brigaade siis juhendada, ütlema nende ülesanded.
See on kindlasti jälle, mis ma tunnen, et üks nagu raskemaid asjaolus, et sa pead nagu panema ennast mõjas mõttes nagu teise rolli, et sa oledki natuke nagu rohkem logistik ja et sul oleks üldvaade ja üldpilt ja need numbrid ja korraks siis selle, ütleme, üks konkreetse ravitöö, siis korraks sa tahaplaanile panema.
Just. Ja siin sa korra mainisid ka, et juba tuli info, et bussis on lapsed, on ja et siin on võibolla hea koht meelde tuletada, et laste triageerimiseks on siis triaažikotis see laste lint, kus on siis vastavalt lapse pikkusele see nii-öelda erinevad elulised näitajad ja sellele saab siis vastava triaažikategooria.
Seda on kindlasti jah, oluline meeles pidada just kuna laste see füsioloogia ja need normväärtused on nii erinevad, et siis ei saa nagu kasutada neid nii-öelda tavaväärtusi, et mõne jaoks 130 ongi füsioloogiliselt normaalne pulss. Ja...
Just seda enam, kui laps võibolla nutab seal on ja...
Et siis selle järgi läheks ta kohe nii-öelda nagu punaseks. Nii, aga sa väga hästi mainisid ka selle, ütleme, sündmuskohameediku seda ja nagu nüüd juhtimise vastutust, et nüüd ongi, et kohale jõuab ka teine kiirabibrigaad ja kuidas, ütleme, nagu nüüd mina olengi, ütleme, see sündmuskohameedik, tuleb nüüd siis lisabrigaad, kus on meil kolm inimest appi, et ma eeldan, et ma siis lähen neile vastu, lähen annan väikse briefi, et mis siis seal, mis siis praegu on sündmuskohal juhtunud
Just.
Ja mis seisus me oleme.
Et nemad tulevad siis tegelikult sinu juurde, ja, kuna sinul siis kiirabi autol vilkurid põlevad, nad teavad kuhu tulla. Et sina võiks anda kiire ülevaate neile ka, et mis siis parasjagu toimumas on, mis õnnetusega tegu. Teisena kohale jõudnud brigaadijuhis saab siis tegelikult vastutav meedik ja teine ja kolmas liige hetkel saavad siis sinult näiteks ülesande minna appi bussi triaasi tegema. Alati... Ütlen ka juurde, et kui, ma ei tea, saabub näiteks kolmas brigaad sündmuskohale ja sa tunned, et sulle üldse ei sobi see vastutava meediku roll, no ei ole seda juhtimisoskust, ei ole seda konkreetsust, et saab ka neid rolle vahetada või näiteks ka sündmuskoha meedik on ja et võibolla sul on väga hea kiirabi tehnik mingi pääste taustaga, kes on olnud pääste välijuht, et ka neid kindlasti ära kasutada, et neil on see kogemus juba olemas ja ka see juhtimisoskus.
Ja ma arvan, et see on väga hea koht, kus rääkida võibolla usaldusest ja sellest tiimitööst ja noh, meil ei ole ju tegelikult ainult teised kiirabi brigaadid, kellega me saame koostööd teha, vaid on ka pääste, on ka politsei, on ka tegelikult ka kiirreageerijad, kellel on väga pädev meditsiinne väljaõppe, võibolla antud juhul neid tõenäoliselt ei kaasata, aga kui näiteks on suur õnnetus, kus on siis, ütleme, on mingisugune relvataoline ese või on mingisugune laskevigastused, et siis nad võivad ka olla täitsa sündmuskohal ja siis just see, et kuidagi nagu, et mis see võibolla selle suur õnnetuse puhul nagu minu jaoks ka nagu frustreerivaks teeb, et inimesele, kellele võibolla meeldib selline niisugune kord, on just see, et iga suur õnnetus on eks või erinev ja seal tuleb nagu siis ütleme, me võime anda mingid soovitusi, aga tegelikult reaalses elus on võibolla see, et need asjaolud tuleb ümber mängida ja iga asi ei sobi igale olukorrale.
Just, et võib ka ju tegelikult olla siuke situatsioon, kus sa ei pääsegi sündmuskohale, et näiteks kiirreageerijad toovadki sulle näiteks majast patsiente välja ja siis sa ei oma tegelikult mingit nii-öelda ülevaadet, et mis nendega seal sees tehtud on, et kas need on õigesti käsitletud on ja siis, et pead kui... suutma seda nii-öelda... usaldust ka teistele anda.
Jaa, täpselt, et võibolla ongi, et kui kiirreageerija on öelnud, et see patsient on punane, siis tegelikult saabki seda täiesti usaldada ja saabki nagu sellelt nagu edasi teha, et eriti kui need ressurss on vähe, et võibolla sellist niukest nagu, kuna ütleme, sul on potentsiaalselt väga palju aegkriitilisi patsiente, et see ei tasu nagu liiga palju teiste tööd üle teha nii-öelda, vaid just mõelda, et kuidas sa ka võimalikult nagu optimaalselt saad nagu patsienti edasi siis erinevatesse tsoonidesse liigutada.
Just.
Aga see tundub jah selles mõttes väga raske, et kui me rääksime Sanderboksiga, rääksime eks ühest noahaaga patsiendist, eks siis me kõik põhimõtteliselt ju saame aru, et kui ta on ikkagi ebastabiilne, meil on potentsiaalne verejooks kahtlus, me võimalt kiiresti tema haiglasse, eks ju saada temaga. Aga kui on antud olukorras, eks kus meil neid patsiente on potentsiaalselt väga palju, et siis on nagu eriti raske veel, et ei saa niimoodi, et võtad ühe patsiendi peale ja sõidadki ma haiglasse, et siis on nagu eriti keeruline veel. aga liigume siis kohe edasi. Meil on teine brigaad on olemas ja ütleme, et siis neljakesi eks või siis pool siis või noh kaks esimest brigaadist, kaks teisest brigaadist on siis esmased reaasi ära teinud ja me teame niimoodi, et meil on siis rohelises soonis on meil 16 inimest, need on siis need patsiendid, kes ise siis bussist välja tulid, ehk siis nagu esmase kategooria järgi on nad siis rohelised, T3-ed ja siis viimase infoalusel on meil siis bussis 5 punast, 4 kollast ja 4 surnud ja 2 punastest on siis ka lapsed. Ja lasteaedriaasist me juba rääkisime, et kuidas on siis eraldi see lastelint. Ja üks asi, millest me ka nagu rääkisime enne just, et mis oli väga hea soovitus, et sellest metaanraportis siis nii-öelda neid viimased 4 tähti saab siis nagu uuesti üle anda, et kui sul on täpsustav informatsioon, et siis neid saab siis üle täpsustada.
Just, et sa ei pea tervet seda metaani uuesti andma, kui sul täpsustuvad näiteks triaasi kategooriad, võid see hane osa, et noh, hea tahava puhul võiks seda iga 15 minuti tagant teha, aga samas kui sul uus info tuleb varem, triaas on varem tehtud, et siis võikski selle hane osa tõesti anda, et hotel, ohud endiselt samad näiteks, access, et juurde pääs paide poolt, et Tallinn-Tartu maante poolt ligi pääs ummistunud autodest, et politsei näiteks reguleerib seal liiklust, on ju. Siis november täpsustan triaasi tulemused, et T1 on 5, T2 on 4, T3 on 16 ja siis surnud on 4. Ja Eko 2 on siis kohal 3 brigaadi, sa juba varasemalt soovisid juurde, on ju, ja siis võib-olla täpsustada, et sooviks ka kopterit sündmuskohale.
Ja see on ka, mis on jälle nagu minu meelest nagu hästi raske on just see, et nagu olukord võib nii kiiresti muutuda, et sul on nagu raske olukord, aga siis see raske olukord võib jälle nagu muutuda, siis see on nagu topet raske, et tavaliselt ongi jälle, kui on tavaline kiirabi kutse, sul on üks patsient, eks ju, sa ikkagi teed esmase ravi, okei, sul võib nagu muutuda halvemaks, aga noh, enamasti muutub, läheb paremaks, enamasti sa ikkagi nagu stabiliseerid ja olukord nagu läheb paremuse poole, siis suurematuse puhul on see nagu kõik riste vastupidi, eks ju, et sul võivad patsiendi triaseerimised, triasikategooriad võivad muutuda, sul võib olla, et sul ongi nagu sa ütlesid, et üks juurdepääsu tee on täiesti ummistunud, ehk siis kui sa nagu seda infot ei anna, siis kõik need kiirebi autod, kes sealt poolt tulevad, jäävad sinna kinni ja ei jõuagi sinuni. Et võibolla see on nagu hästi ja näide minu mõelest ka, et miks on nii oluline olla hands off, et tegelikult läbi selle sa võibolla päästad palju rohkem elusi, kui sellega, et sa siis proovid siis nagu multitaskida kõik asju ja võibolla anda seal veel ravisoovitusi ja kõike muid asju veel juurde.
Jaa, siin kindlasti on ka see, et side on ja et sul peab olema kommunikatsioon ka enda brigaadiga, nii-öelda tegelikult siis peaksid tegema koostööd kindlasti päästa politseiga, et see on ka kindlasti selle sündmuse lahendamise üks võtmesõnu.
Kui hea kuulaja sul pea valutab, siis mul ka pea valutab, nii et antke andeks selle pärast. Aga õnneks meil situatsioon jätkub ja Davey jõuab väljuhinna sündmusele, lõpuks jõuab Tartus kohale. ja sina siis võtaksid üle vastutava meediku rolli siis, või kuidas see juhtimise struktuur muutub, kui välijuht jõuab sündmusele?
Jaa, et meie siis võtaksime üle selle vastutava meediku rolli või meil on ka võimalus ju tegelikult vaadata, kui sündmus on siia nii hästi lahendatud, võib-olla vastutav meedik tunneb, et ta on pädev antud rolli täitma, siis tegelikult ma võin ju ka lihtsalt nõu ja jõuga abistada teda, et ma ei pea seda juhtimist üle võtma. Aga vajadusel võtan selle juhtimise üle.
Ja lähme siis situatsiooniga edasi ja ütleme niimoodi, et need patsiendid on siis pääste abiga ja meie siis brigaadide abiga on siis sellest bussist välja viidud. Ja nüüd on nad siis seal kõik ravipunktis.
Jah, et sündmuskoha meedikuna sa juba oled selle ju ravipunkti paika pandan ja mis on sündmuskohalt natuke kaugemal, et ei oleks kindlasti ohualas, võimalusel tasasel pinnal on ja võimalusel üldse mingis hoones, kus on soe kaetud on ja et siis enne seda ravipunkti tegelikult võiks teha tekitada siukse pudeli kaela, kus sa tekitad siis nii-öelda viid läbi selle teisese sort triaasi on ja sealt sa saad juba vastavalt liigutada neid patsiente punased ühte paika, kollased teise, et ei oleks seal ravipunktis nende patsientide nii-öelda asukoha muutmist, et see teeks muidu keerulisemaks või siis sul oleks üldse, et punased ja kollased läbisegi, et puuduks ülevaade.
Ja see kõik see info on, eks ju, seal ka triaaži raamatus olemas, et sealt saab siis nagu kõike seda võtta, et seda kindlasti selles mõttes nagu lähtuge sellest ja võtke see endale ette, eks ju, et siis on nii palju lihtsam kõike neid triaažeerimisi teha ja seal on ka need action cardid, eks ju, kõikide nagu siis rollide kohta, et sündmuskoha meediku, vastutava meediku, ravipunkti meediku, transpordimeediku.
Just, et meelde tuletav, et kiirabi MIMS-i tegevuskaardid siis just, et kui midagi peaks meelest ära minema, kordad, vaatad üle.
Ja minu mõelest hästi ja soovitus on ka see, et jaotada siis patsiendid vastavalt seksioonidele ja võibolla eriti just panna siis niimoodi, et siis panna punased patsiendid niimoodi, et siis nagu pead oleksid keskele või et saaks siis vajadusel siis nagu pääseks ligi hästi kiiresti.
Jah, et võimalusel ja kui ruumi muidugi on, et siis võib nad niimoodi tõesti paigutada, et nii-öelda hingamisteed oleks siis esmased, mille juurde saab vajadusel asuda.
Ja et oleks nagu ka niuke võibolla lihtsam nagu niuke visuaalne ülevaade, et kus keegi on ja noh, see on kindlasti olukord, et tälle oleneb, mille see juhtub, aga et kindlasti hypotermia peale mõelda, et nad alajahtuks ja noh, kogu selle ravi, aga noh, see on juba siis ravipunkti meediku üles on.
Just, et nüüd on kindlasti ongi, et kui mina välijuhine jõudsin sündmuskohale, saan info siis vastutavalt meedikult, et kus maal me hetkel sündmuse lahendamisega oleme, et siis ju kindlasti tuleks selgitada välja ka, kui seda juba teada ei ole antud, et mis see haiglate vastuvõttu võimekus on, et haiglatega suhelda. Et kindlasti punased traumahaiged peaksid minema siis kas PERHi või Tartu Ülikooli kliinikumi, et see välja siis selgita ja võibolla siis lähemad haiglad, Järvama haigla, Pärnu haigla, et mis nende võimekus parasjagu on. Et teoorias jah, neil peaks olema need tunnja vastuvõttu võimekused, aga võibolla seal on ka juhtunud juba midagi ja näiteks PERHis juba on kolm punast traumat ees.
Ja üks väga hea asi jälle, millest me enne rääkisime, oli näiteks ka nende roheliste patsientide käsitlus, et tihti lugu, mis võib veel juhtuda, üks on suur enatus, on see, et me keskendume ainult nendele punastele ja kõige raskemini viga saanud kannatanutele, aga siis võib juhtuda ka see, et see sama roheline patsient, kellega oli kõik oli hästi, aga siis ta alajahtub ja vaikselt läheb seal värvikategooriates muutub. Et ka näiteks pääste ja politseiga suhelda, et näiteks kui see on juhtunud kuskil põllul, et kas on võimalik tellida soe buss neile järgi, et kus nad saavad oodata või siis tõesti on mingisugune katusalune, kui on lähedal maja, kus nad saavad minna. Et eriti, see on eriti kui on niukest väga karmid ilmastiku tingimused, mis meil tegelikult ju suur osa aastast ikkagi on.
See info võiks siis minna päästele ja politseile edasi, et vajaksin näiteks suurt bussi, et politseil on ka õigus liinibussvajadusel võtta nii-öelda teelt maha ja panna need rohelised kannatanud sinna.
Nii, üks ravipunkt on meil määratud, ütleme, meil on vahepeal on ka jõudnud teisi brigaad appi, meil on appi ka jõudnud reanimobiili brigaad ja ütleme, et me tahtsime ka helikopterit, mida me enne ei maininud ja kuna, noh, eriti kuna meil eelmises osas oli meditsiinikopter doktor Severin bussiga, siis me ju loomulikult tahaksime doktor Severin bussi ka endale sinna põllu peale. Et kas seda meditsiinikopterit peab eraldi soovima?
Selle sisendi võiks jah anda siis häirekeskusele, siis kes vaatab üle, kas nii-öelda kopteri võimekus on paras jagu olemas ja kas ilm on siis kopteri jaoks soodne. Ja just, et kui kopter peaks tulema sündmuskohale, et siis võibolla isegi mitte algfaasist teda kohe ühe kannatanuga minema saata, vaid tegelikult sul on ju erialaarst koos õega seal kopteri peal, et ka neid rakendada sündmusel, et võibolla on vaja seal patsienti intubeerida, mingid spetsiifilisi ja meditsiinilisi toiminguid teha, et ka neid ära kasutada.
Ja ka pinnapäästaja, kellel on meditsiiniline erialõpe. Ja kas kopteri, ütleme, kas me peaksime mõtlema ka kopteri maandumispaiga peale või see jääb nüüd, ütleme, täitsa kopteripilootide ja kopterimeeskonna otsustada?
Ideaalis võiks muidugi korra vaadata nii-öelda, kui sündmuskohal juba teha selle luure, et vaadata, kas on võimalust.
Et see ressurss on iseenest nagu olemas ja kindlasti kellegi saaks siis kiiremini ka haiglasse transportida läbi selle ressursi.
Ja isegi kui ma arvan, sündmuskohal ei ole seda maandumisplatsi parasjagu nägemisulatuses, siis see ei tähenda, et kopter ei saaks reageerida. Et võimalus on ju ka, et kiirabi auto nii-öelda viib selle patsiendi kopterini.
Ja täiesti omaette teema on muidugi ka see haiglate valmisolek ja haiglate reageerimine suurõnnetusele. On tunne, et see täiesti vääriks eraldi osa ja sellel on tegelikult meil ka Eestis oma juba nüüd erialane väljaõppe, mis on siis ütleme, kui MIMS on siis ütleme haigla eelne etap, siis selle juurde lisandub siis ette H, mis tähendab siis hospitali ja HMIMS on siis nii-öelda siis selle haigla sisene nagu valmisolek ja minu meelest see on kindlasti sama oluline kui siis see haigla eelne käsitlus, et just see, et haiglad oleksid reaalselt valmis, et tegelikult meil praegu on väga palju kannatanud, ka väga palju punaseid kannatanud, et kuidas nad logistiliselt haigla siseselt siis oma töö saavad ümber korraldada, et ma lihtsalt tean näitena, et kui 2000. Alguses oli Londonis, oli siis pommirünnak, et siis pandi mitte ainult Londoni haiglates ei peatatud plaaniline töö, vaid tegelikult pandi valmisolekusse ka Londoni lähedal olevad haiglad, et just oleks nagu see võimalus, et kuna meil täpselt nagu ei tea palju operatsiooni vajab, palju vajavad intensiivravi, et see võimekus oleks siis olemas ja keegi ei jääks siis abita sellepärast, et ütleme niukestel töökorralduslikest aspektidest.
Just, et ja võib-olla siin ka seda meelde tuletada, et võib ka ju juhtuda tegelikult, et sündmuskohalt on veel see kõne haiglasse tegemata, aga võib-olla juba esimesed rohelised on oma transportiga sinna haiglasse läinud ja seal tuleb see info nii-öelda haiglasse ja siis käivitatakse see suurõnnetuse.
Et see infoliikumine on nagu hästi oluline ja kaasamine, et aga kuidas see logistiliselt välja näeks, et kui ütleme, sa oledki siis jõudnud sündmuskohale, sa oled siis võtnud selle vastutava meediku rolli väljuhina, et kas sa ise eelistad siis kõik lähemal olevad haiglad teemad läbi?
Tegelikult jah, võimalusel võiks võtta kellegi enda lappi, näiteks alati võib ju kaasata kas päästajad või politseid on ja ma annan sulle selle numbri, et helista, aga samas ma arvan, et mina oleks kõige pädevam hindama neid patsiente, et ma tean, et okei, küll mitte antud sündmusel, aga muidu, et äkki mul on 8, ma ei tea, põletusravi vajavad patsiendi, Perhi ütleb, et mul on ainult 7, aga siis, et tõesti, et nad vajaksid põletusravi osakonnas ravi.
Natuke jah, niukesed võib-olla nagu eestilised, niukesed haiglaspetsiifilised, et kus miski abi pakutakse, et noh, nagu sa mainisid ka väga hästi, et kliinikum ja Perh on eks ju punased traumapatsiendid, kus on kõik võimekus, et põletusaiget intensiivravi võimekus on Perhil või seal on see, ütleme, see erialane väljaõpe ja muidu on olemas küll regionaalhaiglatele ka keskhaiglad, ITK ja Lääne-Tallinna keskhaigla näol, aga neil näiteks ei ole neurokirurgi, et siis erinevad peatraumad siis ikkagi vajaksid siis kas Perhi või kliinikumi.
Just, või lihtsalt nii-öelda kollased kannatanud, kes võib-olla lapseotel läheksid otse ITK-asse ja silmatraumad ITK-asse, et just, et sealt tuleks see erinevus.
Et see, et mis jälle nagu näitab, et tegelikult kui oluline on just ka see transportipunkti, et see on siis transportipunkti meedik, kes seda otsustab.
Koos ravipunkti meedikuga ja peaks tulema see koostöö, et võib-olla me määrame transportipunktikuks tehniku, kellel võib-olla piisav pädevus puudub just seda raviotsust tegema, et aga siis selle ravipunkti meediku või mingi arstiga ja koostöös.
Aga see siis ei ole otseselt siis vastutava meediku ülesanne, et vastutava meedik nagu vaatab sinna kõrgemalt seda protsessi natukene siis
ja seda laiemat tasandit. Siin kohal ma võib-olla mainiksin ära need kolm tasandit, mis meil tegelikult sündmustel on, et pronks ehk operatiivtasand, ehk see on siis see sündmuskoht ise ja seda juhibki siis sündmuskoha meedik. Siis hõbe ehk taktikaline tasand on siis see laiem õnnetusala, kus on siis ravipunktid sees, et seda ümbritseb siis välisperimeeter. Seal sees on siis ka nii-öelda staab ja seda juhibki siis vastutav meedik või välijuht. Ja siis kuld ehk strateegiline tasand, ehk siis see on juba terviseameti rida. Et võib-olla seda terviseametit korra mainida, et kindlasti peaks minema ka neile info, sest on ju võimalus, et antud regioon jääks näiteks ilma ühegi kiirabit antud hetkel, on vaja käivitada seal lisabrigaade, et kindlasti see info peaks ka minema. Et Tartu kiirabis hetkel peaks kommunikatsioon toimima, et sündmuskohalt tuleb info dispetserile, et kindlasti peaks infoga saama siis nii-öelda juhatus, sest võimalik on ka, et on vaja nii-öelda tagala käivitada, et käivitada ka lisabrigaadid, siis tuleb juba koostöö häirekeskusega, et kuhu need lisabrigaadid saata, et kas ma saadan näiteks Paidesse ühe brigaadi ühe Türile või ma saadan mõlemad brigaadid Paidet katma, et seal on see häirekeskusega hästi tihe koostöö kindlasti.
Võib-olla kui tullagi nende nii-öelda, mis me oleme ka viimastes osades nagu välja toonud, on just sellised kliinilised pärlid, et soovitused, et kui tõesti niisuguses olukorda sattud, et mis oleks need soovitused, et mille peale mõelda, et võib-olla mille peale kohe siis niimoodi ei tule.
Tegelikult kuklas võikski olla suurene, et see lahendamise ABC on ja see sissikät, et see on siis ka, et sul midagi meelest ära ei läheks, et samamoodi, et planeerimine on õnnestumise alus, et läbi mõelda, siis siit tuleb ka see sidepidamine, et me juba mõtleks sellele, et me saaks pääste ja politseiga võibolla ühel kanalil suhelda, et luua sündmuskohal siis see ühine koostöökanal, siis võibolla hea mõte on sündmuskohal hoida nii-öelda, et kõik kiirabi autod käiksid, et uksed oleks kinni, sest traumahaige ju tahab sooja. Siis, mis on ka ära mainitud, et võimalusel säilita sündmuskoha koht politseile uurimiseks, et kui lõpuks tuleks välja, et tegemist oleks näiteks terrorirünnakuga, et politsei saaks oma tõendid nii-öelda hiljem koguda, et liigutada seda sündmuskohta siis nii vähe kui võimalik. Ja siis peale sündmust või nii-öelda sündmusajal ka ohvri abi kannatanutele, et võibolla see T3 ehk roheline, et võibolla tal ei olegi midagi viga, aga tema jaoks on see nii suur trauma, et seda psühholoogilist abi tuleks kindlasti kõigile pakkuda.
Mitte seda inimliku aspekti ka ära unustada ja võibolla märgata ja täpselt jälle seda, et nagu ressursse kasutada, et tõesti, et võibolla kõik brigaadiliikmed on hõivatud parasjagu, aga sul on politsei olemas, kellel võibolla antud hetkel ei ole rohkem teha, et siis saab natukene suunata neid. Ja kas Teivi on sul ka mingid kliinisi komistuskive, mida välja tuua, kus on kerge eksida?
Võibolla just see esimene ja teine brigaad peaks olema juksed, nii-öelda keegi peakski selle juhtimise endale võtma, et nii-öelda hands off, et mitte tegelema selle ühe kannatanuga. Et meil paraku kipub tekema see meedikute tunnelvisioon, tuleb esimene patsient, kellel näiteks jäsemamputatsioon, me tahaks kohe teda ravima hakata, et teha valuravi, et see peaks olema siin teise järguline, sellepärast, et kui meil on 10 punast veel, kes vajavad samamoodi abi, et siis mitte sinna komistada, siis kindlasti peakski andma selle esmase info, et sündmuskohal olete teie välijuhi silmad ja kõrvad, et andma mingi esmas ülevaate ja võibolla siis ka selle metaani siin kohal meelde tuletada. Ja lisaks peaks sündmust pidevalt üle hindama, et võibolla on tekinud seal mingid uued potentsiaalsed ohud, sest sündmus pidevalt muutub. Ja alati peaks olema valmis evakueerima kiiresti, et kui seal tekibki, et pääste ütleb, et aha, nii, nüüd on varin koht, siis olema valmis evakuatsiooniks.
Väga head punktid ja võibolla täiendada seda ühte punkti, et nagu sa väga hästi ütlesid, et mitte keskenduda võibolla siis alguses keskenduda juhtimisele, aga näiteks kui ravipunkti meedikuna olles, et vahepeal võibki olleks, et transportajad venivad pikaks ja võibolla ongi niimoodi, et patsient on luumuruga on 3 tundi seal nii-öelda ravipunktis, et siis jälle mitte seda valuravi ära unustada, et kuna see antud kontekstis võibolla teistega võrrelda, see ei tundu nagu nii hull, aga noh, tegelikult ikkagi patsienti jaoks on see
just
väga hull.
Patsienti ka nagu üle triageerima, et kui võimalus on, siis samamoodi, et paneme paika, et iga 5 minuti tagant üle triageerima selle patsiendi.
Kahjuks meie jah, see podcasti formaat on nii lühike ja see sündmus on nii mahukas ja pikk, aga kui sa praegu teeksid, ütleme juks see vahe kokku, et kuidas sa selle sündmuse kokku võtaksid, et eks meil on praegu veel pooled patsiendid on veel ravipunktis, osad juba loodetavasti on haigla poole teel, aga kuidas sa antud hetkel selle kokku võtaksid? Kui mingi uudise kanal tuleks intervjuud küsima, et kuidas see kokku võtta välja näeks?
Võibolla uudise kanalil ma laseks natuke oodata, et see info tuleks hiljem, aga mina pigem ütleks kokkuvõtteks siin, et kindlasti peale sellist sündmust vajaks kiirabi, brigaadid vajaksid debriefingut, et see kindlasti ei ole tavapärane sündmus, et kõik saaks oma emotsioonid, mõtted, ideed kohe lahti rääkida, et tegiks seda tunnet, et ma lähen peale valvet koju, et midagi kripeldab, midagi ei tegemata. Ja võimalusel pakkuda ka psühholoogilist tuge, mis kindlasti on vajalik ja mida ei tohiks ära unustada ja ei ole häbi asi kasutada. Ja võibolla siin ma paneks ka kõigile kiirabi töötajatele südamele, et jalanõud ja ilmastikule vastavad riided peavad olemas olema. Et suvel oleks küll mugav plätudega käia, aga võime sattuda erinevatesse situatsioonidesse maastikule, et kindlasti oleks vaja kinnised jalanõusid, eelistatud saapad, et ka pahkluud oleks kaitstud. Ja talvel peaks olema siis vähemalt autos valmis müts kindad, et kui ma oleksin ikkagist kuskil põllu peal talvel -10 kraadiga 4 tundi, et ma ka ise ei vajaks nii-öelda välja vahetamist koheselt.
Et alati mõelda ka enda peale ja olla valmis tõesti, et kuna need sündmused kestavad ka nii pikalt ja kaua, et siis võivad need venida. Ja enda eest tuleb ka hoolitseda alati. Aitäh sulle, Teivi, et sa siia saatesse tulid. Iga sündmus on natukene erinev. Aga ma arvan, et me käsitlesime küll siin nagu väga niisuguseid universaalseid asju, mida saab siis igale suusündmuse lahendamisele kaasa võtta. Ja niisuguseid väga ägedaid tips and tricks, et mis loodetavasti teevad selle lahendamise lihtsamaks. Et ega see kerge tõenäoliselt ei ole mitte kunagi, aga, aga vähemalt natukenegi lihtsamaks. Ja võib-olla omalt poolt ka, et kuidas seda kokku võtta, et ma arvan, et suurõnnetus saabki siis lahendada ainult hea kommunikatsiooni ja teine teise usaldamise teel, et kõik oleme ühe asja nimel väljas ja võib-olla see on üks olukordi, kus me töötame siis mitme erineva üksusega koos ka, et lisaks siis kiirabile võivad olla siis ütleme teise kiirabi asutuse liikmed, võivad olla päästepolitsei, kiirreageerijad, et selles mõttes neid muutujaid on väga palju, aga kõik oleme ühe asja nimel väljas.
Jah, et aitäh ka minu poolt, et ma loodan, et midagi kasvulikku võib-olla siit episoodist on kõrva taha panna, mida meelde tuletada, kuhu võib-olla mõte suunata. Et kindlasti antud sündmus või üldse suurõnnetuse lahendamisel ei ole ainult ühte õiget lahendusviisi ja kõik on pidevas muutumises, aga...
Ja selleks, et seda teemat natukene lihtsamaks ka teha, et siis me kindlasti teeme jälle konspekti ka meie Delta Kutse veebilehel, et kus saab siis seda teemat siis võib-olla natukene rahulikumalt üle vaadata ja täpselt, mis need rollid võiksid olla siis sündmuse lahendamisel ja kuidas ja täpselt need sort ja siiv erinevad siis sõjaelu triaži kategooriad. Et meie kindlasti sinna, antke teada, kui te tahaksite ka ütleme seda haigla miimsi osa, et kuidas siis ütleme haigla etapis suurenetuseks ette valmistuda, et see natukene erineb jälle sellest ütleme haigleelsest etapist. Aga hea kuulaja, suur aitäh, et sa kuulasid. Meil varsti tuleb juba järgmine põnev teema ja see on teema tegelikult ka, mida Davey natukene mainis, ehk siis me arutame debriefist, kuidas seda teha, kuidas seda läbi viia ja miks see hästi oluline on. Aitäh!
Järgmise korrani!